Evet.
Barnaamijka dhalinyaro dhamaan. Halkani waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-ada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan voasomali.com.
door wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal waa 4/27 bisha February sanadka 2019 haatan Afrikada Bari saacad waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa ka sii wada jiraya kala socodkiin doonaa Sahre Eela Nuuriyani waa Xaakim Maxamed Shiruuc
qodobada ku maqli doontaan barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa ka mid ah dhalinyaro qurba jooga oo iskuul iyo xarun caafimaad ka hirgeliyay deegaan ku yaala gobolka Awdal.
Waxaa kale oo maqli doontaan warbixin ku saabsan caqabadaha ku horgudbana dhalinyarada quraaga ah ama baahdugaarta quraan.
Waxaa ka mid ah caqabada horta buug ayaa ku daabacayo oo dhaqaalihiisa cilada ka taagan. Haddii buugga caawintiisii aad hesho waxaa ku xigta suuqa markaad geysaa buuggii ma kuu baxaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan kaalmihii heesaha oo ay ka mid tahay heestan.
albowlaha ma soo dhuraa idaacadda intaan ku guda jirnaan ee Faatin Maxamed Siid Cabdibi keena kaga baga doontaan dabcan wararkii ugu dambeeyeena ka ciyaaraana waad maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Dalka Pakistan ayaa sheegay in maanta ciidamadooda cirku ay toogteen islamarkaana ay soo rideen laba diyaaradood oo ah kuwa dagaalka u leeyahay dalka India, kuwaasoo ay sheegeen inay marayeen xadka dhulka lagu muransan yahay ee gobolka Kashmir. Taliyaha ciidamada dalkaasi Pakistan, Major General Azif Ghaffour, ayaa sheegay in mid ka mid ah duuliyaashii labada diyaaradood ay gacanta ku hayaan kadib markii diyaaradiisii ay ku soo dhacday qaybta iyagu maamulaan, halka duuliyihii kalena ay diyaaradiisu ku dhacday islamarkaana ay ku burburtay qaybta kale ee dalka India ay gacanta ku hayso. Ilaa iyo hadda ma jiro war rasmi oo ka soo baxay dalka India kaasoo ku aadan sheegashada Pakistan ee diyaaradahan. Hase yeeshee warbaahinta gudaha ee dalkaasi India oo soo xiganaya saraakiil military oo aan magacooda la tilmaamin ama aan la xusin ayaa ku warramay in dhammaan duuliyayaasha diyaaradaha ee dalkaasi India tiradoodu ay sugan tahay.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha dalka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa maanta oo arbaca ah ku kulmaya magaalada Hanoi ee dalka Vietnam, iyaga oo kulankaasi uu noqonayo kulankoodii labaad ee ay isugu yimaadaan labada hoggaamiye. Ergooyinka ku dhowdhow madaxweyne Trump ayaa sheegaya in fariinta uu sida madaxweyne Trump ay tahay in Kim uu ka tanaasulo barnaamijka nukliyeerka ee dalkaasi Kuuriyada Waqooyi, taasi beddelkeedana laga qaado cunaqabateynta isla markaana loogu beddelo hanti kale. Hase ahaatee, ilaa hadda waxa aan la ogeyn arrimahaasi jawaabta uu ka bixin doono Kim Jong Un. Labada hoggaamiye ayaa markii labaad ku kulmayay magaalada Hanoi ee xarunta dalka Vietnam oo ah goobta uu shirku ka dhacayo, waxaana la filayaa in Kim Jong Un uu hor arko sida ay noqon karto xaaladaasi marka uu ka tanaasulo haddii uu ka tanaasulo barnaamijkiisa nukliyeerka. Hase ahaatee, Mareykanka ayaa ku adkaysanaya in gacanka Kuuriyada Waqooyi uu noqdo meel ka caagan hubka nukliyeerka. Wararka shirka labada hoggaamiye ka imanaya ayaa faahfaahinaya in ilaa hadda aanay caddayn ajandaha ay ka wada hadli doonaan ee dhabta ah labada hoggaamiye.
Duhur wacan wanaagsan mar kale ayaan dhegaystayaal dhammaantiin ba idin leenahay meel kasta aad joogtaanba. Dhalinyarada qurba jooga ah ee gobolka Awdal ayaa xarun caafimaad iyo dugsi hoose ka hirgeliyay deegaanka magaalo cad ee gobolka Awdal. Deegaanadaasi hore aanay uga jirin amaba aanu lahayn xarumo waxbarasho iyo walaamid caafimaad. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Boorama nooga soo diray wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good.
Jufa Giliile oo ka tirsan degmada magaalo cad ee gobolkan Awdal ayaa waxaa ka hirgeliyay xarun daryeelka caafimaadka hooyada iyo dhallaanka iyo dugsi hoose oo ardayda deegaankaasi wax ka bartaan qurbajoogta iyo qolqoljoogta u dhalatay deegaankaasi. Bulshada ku dhaqan deegaanka ayaa baahi weyn ay ka haysatay dhanka waxbarashada iyo caafimaadka. Cabdiraxmaan Daahir Aadan wuxuu ka mid ahaa qurbajoogta dabooshay baahiyahaasi ka jirtay deegaankaasi. Isagoo ka hadlayay xaflad loo qabtay furitaanka labadaasi xarumood, ayuu tilmaamay sida qurbajoogtu ay diyaarka ugu yihiin baahiyaha ay qabaan dadkoodu, islamarkaasina ay wax ugala qabanayaan.
Annaga qurbajoog ahaan haddii loogu yeedhay kolley hadal umaanu imana waxqabad ayuunbay arrinta iyadu ahayd. Waxqabadkiina maanta waa suuragalay. Runtii anigoo matalaya dhammaan qurbajooga deegaankan oo ka kooban rag iyo dumarba oo muddo gaaban oo runtii sanad gudahood ama ka yarba ah ku hawlgeliyey labadan mashruuc, aad iyo aad waxa maanta aan uga markhaatiyahay farxadda ka muuqata deegaanka iyo waxqabadka ka muuqda iyo maanta muuqaalka ay leedahay iyo rajada iyo aayaha loo sameeyey dhalinyarta iyo hooyooyinka ee deegaankan. Runtii maanta ma arkayaan, laakiin farxadda waan u gudbinayaa. Waxaad muuqan kartaa in la dhisi karo toban intan ka badan iyo deegaano ka badan toona haddii ay dowladda u suuro geli weyday inay deegaanada intaasa ee 150 arday ay ka dhigan karaan iskuul, inay iskuul u dhisaan hadday u suuro geli kari weyday oo duruufo dowladda haysata ay jiraan. Haddii la dhisay oo ardaydii la geliyey oo bal haddii loo sameeyey inay ka shaqaysiiyaan taa iyaga looga fadhiyaa, dowladdana maanta fariintaasaa ku gudbinaya.
Cabdinuur Sheekh Cabdilaahi Jimcaale iyo Ruqiyad Maxamed Aadan waxay ka mid yihiin qolqol joogtii rag iyo haweenba lahaa ee dadaalka badan ka geystay sidii hooyada iyo dhallinta ku nool deegaanada miyiga ah ay u heli lahaayeen daryeel caafimaad iyo waxbarasho. Waxaanay ku dhiiriyeen dadweynihii ka soo qayb galay xafladdaasi inay gacmaha isqabsadaan qurbajoogta iyo qolqol joogtu si ay wax uga qabtaan baahiyaha asaasiga ee ka jira deegaanada miyiga.
raadiyo dumarba qof walba wuxuu qabta wax sheegan buu noqonayaa. Waxaan rajaynayaa in la isku wada fiirsanaado, gacmo wadajir bay wax ku gooyaan, waxba lama kala lahaa. Waxa weeyaan ragguna kasoo jeesta ama
Abaadir Maxamed Cali waa gabayaa dhalinyar ah oo u dhashay deegaanka. Wuxuu dareenkiisa ku cabirayaa suugaan uu kaga mahadcelinayo waxqabadka ay heleen dadka deegaanka iyo dhalinyarada soo kacaysa.
Waxaan maqalada ku bilaabayaa, waxaan u ducaynayaa dadkii daartaa sameeyey daryeelka halkaa ka muuqda. Wixii dhiman dowladdaa leh, wixii dhiman dowladdaa leh, hadduu dibdis tacawurku damiirku hadduu midoodo, haddii danta guud la waayo, dadnima eber bay gashaa. Duruufuhu way bataan, daraasad xaqiiqa weeyi wadaadku hadduu dambaabo, dikoorku hadduu bakhayro, hadduu injineerku daalo, ninkii dal shisheeye aaday dalkii ka faano, wasiirku hadduu danaysto, birtiisa hadduu ilaawo, shoorkuna ducadiisa haysto, abwaanku ha damac badnaado, walwal diib laga baxayni, biyaha dusuruun ma haysto hadduu weel kaa daloolo, dalagga beeruhu ma goosmo haddaan dusha laga haboogin, haddaan laga buufin diirta, daryeel ha helaan bukaanku, aqoonta ha loo dareero, dhowgeeda ha qaada beerku, sidaa weeyaan. Intaa gabay daahfurkii dhe sawgii waxtar koofayow dhe bulshuninaxsan ayaa lagu daal baxaaye. Hadduu ninba geed ka doodo, hadduu ninba gabay dariisho, qof ula daalaa dhiciisa, walloo lagu doogsanayni.
Si kastaba ahaatee, dhaqanka iskaa wax u qabsada ayaa isagoo ah mid ay caan ku yihiin dadweynaha ku nool degmooyinka gobolka Awdal. Qurbajoogta iyo qolqoljoogta ayaa inta badan iska kaashada dhismaha xarumaha caafimaadka iyo dugsiyada ay ka dhisayaan deegaanada miyiga ee ka baxsan magaalooyinka. Haashim Sheekh Cumar Kood, VOA, Boorama.
haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa codka fanaanka Maxamed BK. waa hagaajinta aynu kaga nimaadno heestaasi waxa haatana magaalada Muqdisho tan iyo markii ay dhalinyarada intooda badani ku dhiirdeen inay soo saaraan buugaag ay qoreen waxa soo batay dhalinyaro ku dhiranaya inay buugaagtooda daabacaan hase haatee waxa jira wali dhalinyaro ka cabanaya caqabada ka hor yimaada dhinaca qorista buugaagta wariyaha Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa caqabadahaasi wuxuu ka wareystay Cabdiqaadir Axmed Chuba oo ah wiil dhalinyaro ah oo halabuura oo ku sugan magaalada Muqdisho kana mid ah dhalinyarada wax qorta
waa ma santahay markii qofka buugu qofkii soo qorobkii qoraal badan uu sameeyay wuxuu sameeyay dadaal badan wuxuu sameeyay raadin badan wuxuu kayd fiican soo helay wuxuu rabaa wixii harta inuu qoro hada dibkan hayso waxa tahay xitaa qorayaashana waaweynka caalamiga feeray qoraaladooda ayaga sameeysto naqshada buugga soo laan karbadkan naqshada waxaan u jeedid qofka isla qoraaga isla isaga sameeysa hadana waxaa mudaarta caqabadii dhaqaale xumo iska jirtaa aniga dhalinyaro ah inuu inta buug soo qoray adana aan shaqeynin ama hooy ama reer ama cid yani dulsaar ku asag wax barasho ku jiro inuu inta wax fikir sameeyo wax soo qoro marka qarkood wixii cid u daabacday in la waayo ka toway dhacdaa xoogeed way dhacdaa hadduu waxaan hayna xafiiska ay iman karto ku tusi karnaa boqolaal buug oo dhalinyaro ay qortay adana ee fankii lagu socodsiin lahaa ay xun tahay ma jirtaa fankii lagu socodsiin lahaana ay iska adag tahay marka caqabada koowaad waxay tahay shalay samaad wal eedeen jira waxa la dhihi jira samaadu yani wax ma qorto haday qortana ma akhriso haday akhrisana ma fahanto haday fahantana kuma amal fasho haddu xad mooda wixii waa laga soo dhawaaday oo hadda waxba la akhriyaa wixii la akhriyo waa la fahmooyaa wixii la fahmaan waa lagu amal falaay ee misad dhalinyaro maanta soo baxday oo ma bulshada fagaarkaada ka aad uga soo hadasho aniga Soomaali fagaarkaada soo isaagan akhriin badan soo sameeyo marqaati kana qof waxba soo qoraanana fahan badan soo sameeyo marka dibkan haysa abuqadra waxa ka mid ah caqabada horta buugiya ku daabacaayo oo dhaqaalihiisa cilada ka taagan ee Soomaadan hal midna waa ka xunahay su'aal ahaan Muqdisho inaad qortaa rabtay waxa laga yaabaa in xarafka maada marka qortay oo aad ku xijisay meeshaad xarafka qaafka ka qaadan lahayd oo kalaato inaad yani daabacad xaqiiqad ka tagto oo Muqdisho ama aad qorto markaas dadkii inuu dhalinyar kaaga timaad dalga oo iska caayaan waa qoraal maan waxa sax wax loo qoraa dadka qaar
marka toosinta yar dhalinsha badan oo waa qaba jirto waxa jiro
dad soo sameeyay in la dheer gali way ahayd
waxa jira dad helay fursado wax lagu daabacayo buugaag la daabacan aragnay laakiin iyana waxay ka cabanayaan suuqi marka buugaagta ma la iibsado
horta buugii shirkad ama qof walaal ama ehel ama waalid cidwa waawan laga caawiyo haddii buugga caawintiisii aad hesho waxaa ku xigta suuqi markaa geysa buugii ma kuu baxay horta dhibkan hayso waxaa ka mid ah markaa daabacaad ee dhaqaalaha aad gelisana marka qof buug inuu kuu baxo way adag tahay waxa arkaysaa qof saaxiibka kuu soo caayo inuu buugga qortaa la dhahay maxaa hadii deed uu keenayo saaxiibka buug hadii damanihiyo qof markuu kaayo maxaa samaynaya dhibkan hayso waxa ku dheergelinta way ku yartaa intuu qofka ku dhihi lahaa inuu buugga qorto maasha Allah waa maqal magaalada ku arkay waa soo ogaaday ama baraha bulshada ka soo ogaaday bal buuggii xoogaa aan ka iibi kuma dhahay xog leeyahay bal buuggii aan soo qortay ii hadii waxa lagana 400 buug aad daabacday kadib dhaqaalaha dhibaato ay soo qaadan
400 la saaxiibba ay qaateen
baqaatiin oo ii hadii isfi iyo waxaasi ku baxday way ficnaan lahayd hadii buuggii ba inta laba darab sidaa qofkii loo beeqay loo calsho buugga la qaadka dib loo soo akhriyo saas waa iska fiicnaanayd marka caqabaduhu Cabdiqaadir waa iska dhinacyo badan yihiin hadda laakiin waxa aad moodaa in shalay sida la ahmaanta laga fiicayn xitaa nimanka buugaagta iibiyo u tag weydii waa weydiin kartaan gadashada buugga af Soomaaliga sida hore uu ka fiican yahay hada loo iibsadaa hadda
caqabadaha dhalinyarada qaarkeed ay sheegeen waxaa ka mid ah in yar tahay tusaaleynta aad ka heshaan aqoonyahanka
Cabdiqaadir horta xaqiiqad jirto oo aad jirto oo sax ah oo waxa lagu sheegayaa qofka wuxuu ku leeyahay markaad kala hadasho arrintaas wuxuu ku leeyahay waxay og tahay ama waxaad ka warqabtaa waxay ogsoon tahay caanole isma jeclo maamaha lagu maamaha waxaa lagu leeyahay caanole isma jeclo oo aad ka fahmi kartaa qofka aqoonyahanka anaga dhibkana hayso waxay tahay keenaan fiican ee halabuur kale ee awooda leh ee quruxda badanle hore uma sii wadne waxaan jecelna inaan gadaal u sii celinno aqoonyahankeenu xaqiiqan sheegeynaa marka laga reebo akademiyada iyo aga iyo akademiga cilmiga fanka iyo suugaanta dadku dhalinyarada qorayaasha u dadaasho maahay aqoonyahan way adag tahay Cabdiqaadir intaad u tagto ee waqti iyo fursad kugu bixiya way yar tahay way jiraan dad waqti ku siiya way jiraan badan oo kugu bixiyaayo laakiin waxa aad u yar inaad hesho qof waqti ku siiyo xog ku siiyo علمك وكبيري حتى ترى أخوينها كتكتور بوغانا وطاي أفكان ورابا وحاما قرال نوع عصا وطاي محانكا سميحي وكلي نوحا أنا كسو دانا إسكدانا وحاما واتاكوما ما هو مربا دي أدلو مركا عفيف لغا عصي لكتي عانو لي اسمي جعلا وفهم كرتا رفكنا سوق وعرسو دي دانو لكن وي جران داد وناكسن تكدير قليل لكن ويرتا
waagaag dhigaystayaal kaasina wuxuu ahaa Cabdiqaadir Axmed Juba oo ah nin dhalinyaro ah isla markaana halabuur daayira kuna sugan magaalada Muqdisho waxaan u warramayay wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle haatan dhinacii wararkii ciyaaraha ee aanu jaleecno waxaynu hayaa Nuur Xasan Nuur
ciyaar ayaa dhacay oo ka tirsan horyaalka Premiership ee Ingiriiska xalay hadii aan dul maro kooxii ciyaaray Leicester waxa ay laba gool iyo gool kaga badisay kooxda Brighton Newcastle ayaa sidoo kale badisay oo laba iyo eber dirtay Burnley Cardiff waxa ka badisay Everton oo saddex iyo eber ku qabatay halka kooxda Huddersfield ay hal gool iyo eber dirtay Wolverhampton Wanderers caawana kooxaha waaweyn ayaa dheeli doona Arsenal Bournemouth ayaa la ciyaari doonta Chelsea iyo Tottenham ayaa kulanka ugu xiisaha badan oo laba koox oo safka hore isku dagaalaya Manchester United oo kulamadii dhawaa aan laga badin Crystal Palace ayaa booqan doonta Liverpool Watford ayaa la ciyaari doonta laakiin Manchester City ayaa hadii ay ka badiso West Ham horyaalka qaban doonta Real Madrid iyo Barcelona safka doonaan labadan kooxood ciyaar ka tirsan kubadda dalal reel waxana ciyaartan noqon doonta ciyaar aad loo wada daawan doono sidoo kale saddex maalin kadib waxay sarka doonaan labadan kooxood Real Madrid iyo Barcelona ciyaar ka tirsan La Liga marka dabcan waxa ay noqon doontaa labadaas ciyaarood ciyaaro isha lagu dhahin doono waxa xusid mudan in Messi uu kulanka caawa uu safan doono kiisii afartanaad ee ciyaartan loo yaqaano El Clasico oo ah tan ugu xiisaha badan dunida kubadda cagta waqtiga xaadirkan isagoona ah ciyaarihanka ugu goolasha badan ee tartankaas waxana uu dhaliyay 26 gool oo uu ka dhaliyay kooxda Real Madrid marka lama oga cidda badan doonta labada kooxood inkastoo Barcelona aad mooday inay ka abaabulan tahay Real Madrid oo kala daarsan xilli ciyaareedkan talyaaniga hal ciyaar dhacday xalay oo ka tirsan semi-finalka Coppa Italia waxana ciyaaray Milan iyo Lazio ciyaarta oo ka dhacday magaalada Rome waxay ku dhamaatay barbaro eber iyo eber ah lug kale ayaa jirta oo 24-ka bisha April ka dhici doonta magaalada Milan oo guriga Milan lagu ciyaari doono
waxa aad dhigaysay halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington haatana qaar ka mid ah qodobadii wararka ugu doorka roonaa hadii aan idin dulmaro dalka Pakistan ayaa sheegay in maanta ay ciidamadooda cirku ay joogteen isla markaana ay soo rideen laba diyaaradood oo kuwa dagaalka oo ay sheegeen inay marayeen xadka dhulka lagu muransan yahay ee gobolka Kashmir taliyaha ciidamada dalka Pakistan ayaa sheegay in mid ka mid ah duuliyaashii labadaasi diyaaradood ay gacanta ku hayaan kadib markii diyaaradiisu ay soo dhacday qaybta hore iyaga oo ay maamulaan halka duuliyihii kale ee diyaaradiisu ay dhacday qaybta kale ee dalka India uu isagu u wareegay ilaa hadda ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay dalka India kaasi oo ku aadan sheegashada Pakistan ee la xiriirta diyaaradaha dagaalka ay soo rideen hase ahaatee warbaahinta dalka India ayaa soo xiganaysa saraakiil militariga ka tirsan oo aanay magacooda Xuseen oo ku waramaya in ay dhamaan duuliyaashii diyaaradaha dalkaasi India ay ku sugan yihiin dalkoodii India Geesta kalena arbacada maanta waxaa la filayaa in ay kulankoodii labaad ay ku yeeshaan magaalada Hanoi. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Ilaa hadda ma cadda ajendaha sida rasmiga ay uga wada hadlayaan labada mas'uul hase ahaatee ergooyinka ku dhowdhow madaxweyne Trump waxaa laga soo xiganayaa in Trump uu rabo in uu ku qanciyo Kim Jong Un inuu ka tanaasulo hubka nuclearka isla markaasina uu ku bedesho dhaqaale iyo waliba cunuqabateynta oo laga qaado hase ahaatee waxaan la hadda la hubin in dalabkaasi uu ogolaan doono Kim Jong Un iyo in kale kulankan ayaa noqonaya kii labaad iyagoo labada hogamiye ay bishii June sanadkiina dhaafay ku kulmeen dalka Singapore waxaana ay markan isugu yimaadeen magaalada Hanoi ee xarunta dalka Vietnam
aadi aad ayaa dhigaystayaal mahadsan tahay saara ilaan nuur oo wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaarayna la socodsiinaysay haatanna haddii aynu jaleenno dhinacyo heesaha waxaynu ku wada nasan doonaa codka dayaxda nooshe waagaag dhegeystayaal guud ahaan idaacadda ayna doorneen barnaamijka dhallinyarada maanta intaasaan kusoo gabagabayn doonaa waxaa si wada jireed kula socodsiinayay sahre ciilo nuuri anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac iyo guud ahaan bahda v o idana tani afarta galabnimo sidaa iyo nabadgelyo
Alif le wale, isko kumana nara gidi lo kare.